Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Temu današnje emisije čine matične ćelije, kiseonik i evolucija. Istraživanja vezana za matične ćelije i njihovu potencijalnu primjenu u medicini bude ogromna nadanja, a u nekim oblastima već pružaju i prve plodove. Pokazalo se da su ove nediferencirane, samoobnavljajuće ćelije, kakve postoje u organizmu svih višećelijskih životinja, prilagođene niskim koncentracijama kiseonika, što se može dovesti u vezu sa atmosferskim uslovima koji su nekada vladali na našoj planeti i životnim ciklusima složenih organizama. U knjizi Anaerobiosis and Stemness, koju je nedavno objavilo dvoje naučnika srpskog porekla, profesor Zoran Ivanović i doktorka Marija Vlaški-Lafarge, predstavljena je zadivljujuća priča o poreklu, biologiji, evoluciji i suštinskom značaju ćelija koje nose svojstvo matičnosti i izložen njihov potencijal u lečenju mnogih bolesti, kao i neki od načina da se približimo ostvarenju tog potencijala. Također su izneti novi pogledi na ulogu kiseonika u opštim tokovima života na Zemlji. Dragi slušalci, pre desetak dana smo iskoristili priliku da razgovaramo sa autorom pomenute knjige, profesorom doktorom Zoranom Ivanovićem iz Francuske ustanove za krv regiona Akvitanija i Limuzen u Bordeauxu. About you with your new son one. Oh. Ovo je naučna emisija Solarisa. Naš sagovornik je profesor dr. Zoran Ivanović iz Francuske ustanove za krv regiona Akvitanije i Limuzen. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su matične ćelije, kiseonik i evolucija. Pa, pošto je reč o veoma složenoj temi, najbolje da počnemo od malog uvoda o značaju kiseonika za živi svet i o tome kako smo počeli da razmišljamo u savremenoj biologiji o kiseoniku, možda na jedan do nekoj nov način.
Pa, tamo negde krajem 90. godina mi smo, izučavajući jednu životinju koja imala tešku anemiju beogradskog anemičnog pacova, došli do zaključka da niska koncentracija kiseonika u njegovim tkivima, izazvana tom anemijom, koja je bila de facto prava hipoksija, ostvaruje svoje efekte na određene populacije opredeljenih progenitorskih ćelija, ali da matične ćelije nisu imale taj istu reakciju, isti odgovor na tu vrstu hipoksije in vivo. I onda se desilo da sam ja dobio jednu stipendiju za postdoktorski studij u Firenci, gde sam izučavao u kulturi, znači ex vivo, uticaj niskih koncentracija kiseonika, koje smo tada mi zvali hipoksija, a u stvari shvatili smo kasnije da to nije hipoksija, jer niske koncentracije kiseonika u vrednostima između 0,5 i 3% kiseonika su fiziološke koncentracije kiseonika u kosnoj srži. Inače, u tkivima postoje relativno niske koncentracije kiseonika, koje su višestruko niže nego što je koncentracija kiseonika u atmosferi, koja iznosi 21% kiseonika, i navika da se koncentracija kiseonika u atmosferi zove normoksijom za ćelijsku kulturu je veoma štetna u stvari za rezonovanje u ćelijskoj biologiji, jer tu se ne radi o normoksiji nego o izrazitoj hiperoksiji. U ćelije praktično gore na tako visokoj koncentraciji kiseonika. I kad smo mi shvatili da u takvim okolnostima mi održavamo i duže i sa većim proliferativnim kapacitetom matične ćelije u kulturi, onda smo objavili prvi rad koji je posle 3 godine pokušaja jedva objavljen u British Journal of Hematology, jer ljudi uopšte nisu razumevali naš koncept, teško je izaći s nekim novim konceptom u javnost. Onda smo mi prvi put u tom radu rekli da pri niskoj koncentraciji kiseonika matične ćelije imaju sklonost više da se samoobnavljaju nego da se opredeljuju i diferentuju. I to je bila ključni detalj od koga smo krenuli, naravno u dva smera. Jedan je bio fundamentalni, da razmišljamo o tome i da shvatimo o čemu se tu radi i zašto je to tako, a drugi da iskoristimo tu okolnost za procedure umnožavanja matičnih ćelija ex vivo, znači u kulturi, za kliničku primjenu.
Hvala, o tome ćemo naravno govoriti u nastavku razgovora. Sada bih samo da još malo pojasnimo ovaj uvod. Dakle, prvo što naučimo u školi o kiseoniku, to je da smo mi, kao i sve životinje, aerobni organizmi, da nam je kiseonik neophodan za život, da je ovih 21% kiseonika optimalno za nas. Međutim, to ne važi, dakle, za čitav naš organizam, ne za sve ćelije u njemu.
Pa naravno, ni sama klasična fiziologija je tu formalna i jasna, nego mi obično u današnje vreme ne poznajemo više klasičnu fiziologiju. Mi ako udišemo u pluća atmosferski vazduh sa 21% kiseonika, njegova koncentracija idući prema tkivu i konačno u tkivu opada i ona u tkivu se nalazi na nivoima koja, kako je to primetio francuski naučnik Massabuau, koja je konstantna još od paleozoika pa do danas. Jer život aerobni počinje negde tamo na 2,6 mikromola kiseonika u ćeliji. A to je jedva da ima nešto kiseonika, znači mikroaerofilnim uslovima. Prema tome, cilj fiziologije respiracije i krvotoka je da osigura tačnu vrednost kiseonika koja je potrebna za aerobne procese, a ne da osigura što više kiseonika. Jer kiseonik je toksičan. Kad se kiseonik pojavio prvi put u atmosferi u relevantnim koncentracijama, on je izbrisao sa lica zemlje većinu postojećih mikroorganizama. Samo organizmi koji su potpuno slučajno posjedovali neki molekularni mehanizam, odnosno hemijski mehanizam da redukuju kiseonik, to je da se vežu za njega, su preživeli. Pri tom je naravno dobijeno i nešto energije što je evolucija kasnije iskoristila, ali priča sa kiseonikom mora da se kaže na drugi način, da se kaže da naša fiziologija ima zadatak da obezbedi prisustvo kiseonika u uskim granicama optimalnim za tkivo, a ne da što više kiseonika dostavi tkivu, kako je naša vrlo često precenjena ideja.
Da li je ta precenjena ideja delimično nastala zbog istorijata otkrića? Ne zaboravimo da
je
Joseph Priestley otkrio kiseonik upravo kao onaj gas, onaj deo vazduha koji čini da, na primjer, životinje prežive duže pod staklenim zvonom.
Ja lično mislim da je ova zabuna oko normoksije i atmosferske koncentracije kiselina kao normoksije nastala sa razvojem molekularne biologije i ćelijske biologije kao posebnih grana, kada su ljudi usmjeravajući se partikularistički na fine regulatorne sitne procese ograničene na genskom materijalu i njegovoj regulaciji praktično potpuno zapostavili integrativnu fiziologiju. I onda, umjesto da iskoriste saznanja, solidna saznanja fiziologije, fiziologija je smatrana nečim prevaziđenim i mi smo krenuli u jednu drugu stvar. Mi danas u stvari imamo situaciju da više od 90% svih znanja, svih informacija koje imamo iz oblasti ćelijske biologije, pa i molekularne biologije, predstavljaju artefakte nastale u hiperoksigenaciji.
Što znači da smo donekle žrtve te apoteoze kiseonika.
Jeste, upravo tako. E sad, ja bih teo da samo malo pojasnim da smo mi u jednom momentu, posle dugog niza godina istraživanja matičnih ćelija, shvatili da se matična ćelija u stvari ponaša kao jedan anaerobni ili mikro ili nanoaerofilni jednoćelijski organizam. I ta ideja nam je dala paralelu sa mikroorganizmima jednoćelijskim eukariotima koji su anaerobni, koji žive bez kiseonika ili sa jako malo kiseonika. I tada smo uočili da u stvari početak eukariotskog života na Zemlji je na osnovu svega što danas poznajemo upravo se desio u uslovima ili potpunog odsustva kiseonika ili jako malog prisustva kiseonika u nanokoncentracijama, retko u mikrokoncentracijama. To je mikromolarnim koncentracijama. To je bio jedan okean koji imao više ekoloških niša, pa čak i onda kad je kiseonik u atmosferi prešao određenu granicu od nekoliko procenata, on se nije rastvarao do dubina okeana. U okeanu je uvek zadržavan manje. Tako da u vreme nastanka od nekih pre 2 milijarde godina praktično da ga je bilo jako malo. A to je vreme kada eukarioti, prvi eukariotski predak nastaje, kada se on malo diferencira prema posljednjem eukariotskom pretku, kada postaje diversifikacija u više vrsta jednoćelijskih eukariota. I sve se to odigrava u situaciji ili potpune anaerobioze ili nekakve nanoaerofilije. I upravo u toj situaciji mi tu nalazimo ključne fenomene koji nam daju arhetipove za razumevanje današnjih procesa samoobnove i opredeljivanja, odnosno diferencijacije, koji su ključni fenomeni koji se vezuju za svet matičnih ćelija.
Hvala. Za sam kraj ovog prvog segmenta razgovora neizbežno je sada da vas pitam da li to osporava ono što takođe još uvek deca uče u školi, da je porast koncentracije kiseonika na Zemlji bio jedan od najvažnijih generatora kambrijske eksplozije. Da li to još uvek može da stoji ako uzmemo sve ovo u obzir ili tu naše viđenje mora da pretrpi neke promjene?
Kambrijska eksplozija dolazi kasnije, mnogo kasnije u odnosu na ove procese o kojima ja pričam. Kambrijska eksplozija je svakako uticala na živi svet bez ikakve dileme. Ali mi ovdje govorimo o uspostavljanju prvih organizama koji su bili eukariotskih, koji su najpre bili jednoćelijski, a zatim su se organizovali u kolonijalne strukture, takozvanih pre-metazoa, pa su onda počeli najjednostavniji višećelijski organizmi, pa su onda oni evoluirali i u toj kambrijskoj eksploziji višećelijski organizmi su još i dalje evoluirali u zavisnosti od toga kako su i koliko su mogli da iskoriste dostupan taj kiseonik koji je i u morskoj sredini i na kopnu postao, odnosno u atmosferi, prerastao maltene sve granice. Međutim, pre nego što ovdje mi govorimo o situaciji kad kiseonik tek se pojavljuje, u nekim ekološkim sredinama pojavljuju se bakterije koje počinju da koriste taj kiseonik. Ali one u svojoj mašinjeriji molekularnoj posjeduju način da žive i bez kiseonika, znači da anaerobno žive, a i da žive sa kiseonikom. Te bakterije su postale u jednom momentu simbioti nekih drugih mikroorganizama i tako je stvoren prvi eukariot. Ali još uvijek u to vrijeme, za razliku od onoga što se generalno misli da je pojava mitohondrija vezana za respiraciju preko kiseonika, odnosno za oksidativnu fosforilaciju, dugo vremena mitohondrije su koristile anaerobni način života i doprinosile energiji tog prvog eukariotskog organizma anaerobno. I mi tu regresiju na taj stari vid života vidimo, najprije je viđena ona u kancerskim ne govoreći da ona još postoji kod anaerobnih parazita, na primjer. To je takozvana respiracija pomoću fumarata, fumaratna respiracija. Jer umjesto da bude primalac elektrona kiseonik, to je fumarat koji se onda redukuje u sukcinat i proizvodi se sukcinat. Kod nekih može da se još više to redukuje do propionata, pa da se još malo više energije dobije. U svakom slučaju, tu su angažovani prvi u evolutivnom smislu nastali kompleksi respiratorni, kompleks 1 i kompleks 2, i onda mi smo mislili da je to specifično za kancersku ćeliju. Međutim, najnovija ispitivanja pokazuju da i normalna matična ćelija u uslovima anoksije i ishemije može da koristi mitohondriju na taj način, to jest da se mitohondrija čovjekove ćelije može da vrati po načinu funkcionisanja 2 milijarde godina unazad.
Hvala, sve ovo zaista fascinantno. Za nekoliko minuta u nastavku razgovora govorit ćemo više o implikacijama ovih novih shvatanja ili starih shvatanja do kojih smo došli na nov način za buduće istraživanje u biologiji i medicini.
dans cette file adversaire, tu t'as là.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavimo razgovor sa profesorom doktorom Zoranom Ivanovićem o kiseoniku, matičnosti i evoluciji. U drugom delu razgovora trebalo bi da se više bavimo implikacijama otkrića na ovom području po buduće istraživanje i možda neke vidove budućeg lečenja različitih oboljenja, uključujući i ona najteže lečiva. Kojim putem bi sada bilo najbolje da pođemo?
Pa, znate kako, da bi se nešto dobili od prirode, vi prirodu ne smete da silujete. Vi morate da razumete i da osetite kako ona diše i da dišete s njom, pa će ona onda da vam da ono što vi želite od nje da dobijete. Tako isto i u vezi ove naše priče, mi moramo poštovati poredak prirode. A taj poredak prirode mi smo uobličili u okviru jednog koncepta koji se naziva evolucionarna paradigma matične ćelije i koji je prvi put ugledao svetlost dana u jednom radu objavljenom 2009. godine u Journal of Cellular Physiology, a sa mojom saradnicom Marijom Blaški mi smo krajem 2015. izdali jednu knjigu od preko 300 stranice kod izdavača Elsevier, u kome smo sa svih strana i na sve moguće načine obrazložili i obradili taj koncept koji nam govori da je u stvari primitivna matična ćelija neka vrsta analoga tih prvih eukariotskih organizama koji su nastali u anaerobiozi, a opredeljivanje i diferencijacija su na neki način ne rekapitulacija, ali podsjećanje na ključne faze evolucije tih eukariota, gde se potencijal za diferencijaciju nije ništa drugo nego kapital koji je stečen u toku evolucije za razne opcije. A da bi se samo obnovila ćelija, potrebno je inhibirati, ukočiti sav taj spontani potencijal za diferencijaciju i onda ćelija uradi samo osnovnu ćelijsku deobu bez ikakvih ostalih procesa, uključivanja ikakvih ostalih procesa, i to je ono što odgovara razmnožavanju najprimitivnijih eukariota. Znači, poštujući taj koncept, mi smo već sada uspeli da znatno poboljšamo procedure ex vivo ekspanzije matičnih ćelija, na primjer hematopoeze. Mi smo kreirali ex vivo uslove u kojima smo ćelije izložili citokinima koji stabiliziraju, na primjer, hypoxia inducing factors. To je osnovna poluga, kako se kaže, adaptacije ćelije na hipoksiju. U stvari to je pogrešno. To je osnovna poluga adaptacije ćelije na povećanje kiseonika tokom evolucije, jer se transkripti za taj hipoksija inducing faktor razgrađuju sa povećanjem kiseonika. Što je adaptacija? Jer priroda ništa ne pravi da bi ga razgrađivala pa da to bude bazično stanje. Bazično stanje anaerobioza, to je prvo i osnovno stanje funkcionisanja živog sveta. Zatim, u kulturu napravili smo medijume u kojima postoji jedna baterija antioksidanata da bi isključili negativan efekat hiperoksigenacije sredine i uspeli da umnožimo ogromne količine opredeljenih progenitorskih ćelija bez da izgubimo potencijal primitivnih matičnih ćelija koji održavaju graft na dugo vreme. Čak smo izveli sa našim kliničkim partnerima jedan klinički esej u kontekstu transplantacije ćelija placentarne krvi posle njihove ekspanzije ex vivo, koji je dao odlične rezultate. Mi smo također primenili isti taj postupak, sličan tome postupak za mezenhimalne matične ćelije, koje smo uradili u prekliničkom u prekliničkoj fazi na svinjama u kontekstu hronične insuficijencije srca i takođe sa povoljnim efektima. Mi sada izučavamo regulaciju anaerobne proliferacije matičnih ćelija sa ciljem da shvatimo i naučimo fundamentalne procese da bi mogli da osmislimo i koncipiramo pripremu ćelija za njihovo ubrizgavanje u ishemičnu zonu, na primjer za neuralnog tkiva ili za regeneraciju recimo srca ili regeneraciju bilo kakvog tkiva u ishemičnim uslovima posle njegovog oštećenja. Tu dolazi do izražaja stimulacija te takozvane fumaratne respiracije, odnosno anaerobne mitohondrijalne respiracije, za koju malo ko zna i da postoji, obično se kaže glikoliza, oksidativna fosforilacija, ali evo ovako. I tu naša istraživanja su usmerena u tom pravcu i ako uspemo, to će biti rešenje velikog problema, jer u regenerativnoj medicini danas najveći je problem veliki mortalitet ćelija koji se ubrizgavaju u zonu infarkta, u zonu lezije i tako dalje, koja je ishemična.
Hvala i neizbežno je da vas upitam i za drugu moguću primjenu ovog razmišljenja, a to su maligne bolesti. Pomenuli ste da je rak na neki način evolucioni atavizam. Da li to saznanje ima neke potencijalne posljedice po to kako ćemo sagledavati buduće eksperimentalne pristupe nekim novim terapijama?
To je apsolutno tačno po mom mišljenju da možemo nazvati regresiju prema funkcionisanju u kontekstu maligne proliferacije atavizmom u evolucionom smislu. Međutim, kada smo mi analizirali taj problem, imamo jedno celo poglavlje u knjizi posvećeno tom problemu, mi smo došli do zaključka da sve one osobine koje su smatrane kao specifične za rak, za kancer, za kancersku ćeliju, u stvari nisu specifične za kancersku ćeliju, nego predstavljaju dimenziju matičnosti. Jer kancer je nespojivo vezan za dimenziju matičnosti, pa čak i ako veći deo tumorske mase nije sačinjen od matičnih ćelija, propagacija na dugi rok kancera je vezana za prisustvo matičnih ćelija kancera. Tako da povratak funkcionisanja na evolutivno ancestralni nivo, kako smo mi to nazvali, toolbox gena koji je postojao recimo kod kolonijalnih prometazoa, se dešava de facto u kanceru. Ali on se dešava također i kada se radi o normalnoj regeneraciji tkiva iz matične ćelije, prilikom čega matična ćelija se samo obnavlja i prvo stvara lokalno jednu koloniju matičnih ćelija, pa onda neke od tih ćelija počnu da se diferenciraju, pa da migriraju i tako dalje. I to se vidi u svim mogućim organizmima, počevši od sunđera preko ovih
dupljara,
da bome, i naročito pljosnatih crva planarija, gde postoji sistem matičnih ćelija i progenitora koji se zovu neoblasti i koji apsolutno da bi regenerisali jednu zonu udaljenu su u stanju da migriraju kroz potpuno ozračenu zonu tela i da stignu tamo i da regenerišu odsečeni deo. Znači, te tri osnovne osobine koje su visok proliferativni kapacitet, klonogenost i migracija u cilju u kontekstu kancera metastaziranja su u stvari elemente matičnosti.
Što znači da svi u sebi sadržimo i kada smo zdravi, ne samo ako smo oboleli od nekog tumora, sadržimo neke ćelije koje su istovetne praviše ćelijskim organizmima.
Apsolutno tačno. Zamislite sad ovo. Pitanje niko ne razume, niti može razumeti pitanje zašto mi uopšte živimo, koja je svrha života.
To jeste do neko neobičajno pitanje da se konkretno postavi u emisiji Solaris, međutim zašto da ne, koja je svrha života?
Ajde sad, gledajte sad, posmatrate situaciju od prvih eukariota preko onih koji su od osnovne svoje amebalne forme, primitivne, u kontaktu sa sredinom, a najčešće sa koncentracijom kiseonika, razvili kompleksni životni ciklus, koji se sastoji iz toga da oni naprave cistu, pa da se unutar te ciste raznožavaju, da se sklone od tog kiseonika i tako dalje, pa onda se ta cista rasprsne, pa ove primitivne forme izađu i daju nove jedinke. I sad uzmite analogiju sa najrazvijenijim bićem na zemlji, čovjekom. Mi imamo zigot koji onda počinje da se diferencira i da ono što je beba, što je adolescent, što je odrastao čovjek, posle to počne da regresira i kada se razmnožavamo, mi ponovo dođemo u mejozu, stvorimo neke vrste ponovo prokariotskih organizama, kao što je spermatozoid i kao što je jajna ćelija, koji se ujedinje i stvore novi eukariot. Znači, da li je možda ovo sve što nastaje od zigota do zigota, u stvari kompleksni ciklus života jednog jednoćelijskog eukariota koji je zigot? I čije kratki život ukazuje na to da je potrebno sačuvati informaciju koja se unutra nalazi, a u cilju toga što više obezbediti, što duži život ovog kompleksnog vida života koji se prikazuje u vidu odraslog čovjeka, da bi se ko zna zašto ta informacija sačuvala ili još više usavršila kroz milione i milione godina.
Mislite, kao što larva tisinog cveta živi 3 godine u mulju, a onda jedan dan kao insekt sa krilima odigra svadbeni ples i umre, pa možemo da kažemo da li je to, šta je od toga ona faza života koju smatramo životom, a šta je samo ona druga faza, tako možemo i čovjeka da posmatramo.
Možemo, da mi, niko nama ne brani da mi to tako posmatramo, a to nije ni filozofski neutemeljeno, jer zigot može da se uporedi po svim svojim osobinama sa primitivnim jednoćelijskim organizmom.
Dakle,
samo on ne može da živi slobodno u prirodi, nego mora da ima takve komplikovane uslove ekološke mikrosredine koji onda predstavljaju, jeli, matericu i deo taj folikul i tako dalje. A kad posmatramo kancerske matične ćelije, one imaju izvanrednu autonomiju. One bi možda i mogle da žive s polja na nekoj temperaturi od 37 stepeni u nekoj pećini gdje postoji neka bara u kojoj ima proteina i tako dalje. Jer mi danas kroz kulture od Henriette Lacks, koja je umrla tamo 60. godina, i dan danas čuvamo ćelije i propagiramo kroz kulture, i to je ćelijska linija se zove.
Ali ja tu vidim još jednu implikaciju. Ako je sve to adaptacija zigota na životne uslove, da bi se osiguralo njegovo preživljavanje, ako ja koji vas pitam i vi koji odgovarate o naučnim shvatanjima matičnih ćelija, predstavljamo produžetke naših zigota koji im omogućuju da se prežive negostoljubivi relativno uslovi spoljašnje sredine, onda je neposredna implikacija to da je gostoljubivost i negostoljubivost naše planete podjednako važna u evoluciji života i podjednako preduslov da mi postojimo i vodimo ovu
razgovor. Ona je presudna, u stvari. Jer mi smo, zamislite sad, čovjeka na zemlji, jednog izrazito patogenog parazita, destruktivnog i tako dalje, i uporedite ga sa jednom malom baricom koja ima svoj ekosistem i u kojoj žive malo žaba, malo vodozemaca, druge vrste, malo nekih, šta ja znam, algi, spora i tako dalje. I onda posle mjesec dana suše, sve to iščezne i ugine, jer voda ispari. Tako smo mi kompletno zavisni. Naravno, mi imamo izvesne granice do kojih možemo da se zaštitimo od hladnoće, da se zaštitimo od toplote, da tolerišemo, ali kad se probiju naši kompenzatorni mehanizmi, mi smo gotovi u istoj meri kao što je bio cenoza te male varice koja se isušila na suncu.
Jasno, hvala vam, ali mislio sam na to i sa te strane, a i sa suprotne. Upravo to što su povremeno uslovi teški, što se dešavaju masovna izumiranja, što se dešavaju globalni poremećaji, opet je važan preduslov da se razviju ti evolutivni mehanizmi, a da ne ostanemo samo te ćelije u suprotnom.
Jedan od evolutivnih mehanizama svakako je inteligencija. A ta inteligencija je kombinovana sa akumuliranjem spoznaje, odnosno znanja. A to može da dođe do izražaja najviše u srazmjeri sa dužinom trajanja života, ove forme života u kojoj smo sada ja i vi. i tako da to isto može da se posmatra naš život, produženje života i tako dalje, kao jedan adaptacioni mehanizam u cilju sačuvanja elementarnog oblika života koji je zigot.
Hvala, od ovako dubokih implikacija zaista može da nas uhvati vrtoglavica, pa bih zato da sada za završni deo razgovora, za poslednje pitanje, da se vratimo na to kakav bismo savet na osnovu ovoga mogli da damo budućim istraživačima, kako da usmere svoje istraživanja, da, kako ste na početku ovog segmenta rekli, maksimalno ispoštujemo prirodni poredak, a da obezbedimo opet medicinu koja će jačati i omogućiti veću dobrobit.
Pa to ide zajedno. Glavna poruka je da se mora ukazati respekt prirodnom poretku, to jest prirodi, i da ona ne sme da se siluje bukvalno. I onda ćemo postići sve što želimo. I zbog toga cilj nauke jeste da otkrije kako diše priroda, da razotkrije njene tajne, a da je pritom ne uništi. I onda, kada razotkrije njene tajne, umoći će njima da manipuliše.
Zaista preostaje mi samo da vam zahvalim na ovom dubokom uvidu u neki od centralnih, ja bih rekao, tema u istoriji nauke, da se ponadam da ćemo o tome više i možda detaljnije govoriti o nekim aspektima u budućim emisijama Solaris.
Hvala i vam.
Čuli ste razgovor sa profesorom doktorom Zoranom Ivanovićem iz Francuske ustanove za krv regiona Akvitanija i Limuzen u Bordeauxu. Tema su bili matične ćelije, kiseonik i evolucija. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
That's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
istorije nauke.
U našoj današnjoj maloj priči iz istorije nauke podsjetit ćemo se učenja jednog od najznačajnijih grčkih filozofa, koji se obično označavaju kao predsokratovci, mislioca koji je tragao za uzrocima i objašnjenjima prirodnih pojava na način koji pokazuje upadljive sličnosti sa onim što će tek vekovima pa i milenijumima kasnije biti označeno kao naučni pogled na svet. Čovek o kom govorimo je Anaksagora iz Klazomene. Rođen krajem 6. veka pre nove ere, Anaksagora je po svoj prilici među najzaslužnijima za prenošenje helenskog istraživačkog duha iz Jonije u Atinu. U ovaj grad Anaksagora se preselio između 464. i 461. godine pre nove ere, postavši jedan od ključnih učesnika kulturnog procvata koji će ubrzo učiniti Atinu središtem grčke civilizacije. Iako Anaksagorina knjiga o prirodi sa izuzetkom nekoliko odlomaka nije sačuvana do naših dana, ono što znamo o Anaksagori upućuje na to da je ovaj filozof pomno i predano posmatrao prirodne pojave i tragao za njihovim logičnim objašnjenjima, bez pozivanja na mističke ideje ili nadprirodne sile. Iako često nije bio u mogućnosti da pojave objasni na način koji bismo danas prepoznali kao tačan, Anaksagorin pristup problemu može se uz izvestan oprez označiti kao jedan od ranih zametaka naučnog metoda. Iako je, kao i većina savremenika, Anaksagora verovao da je Zemlja ravna ploča ili disk, on je ipak bio na tragu objašnjenja mnogih pojava, tvrdeći da je Sunce komad užarenog gvožđa koji je veći od čitavog Peloponeza i da su zvezde sasvim slične građe kao Sunce, te da nam u poređenju sa ovim izgledaju slabašno samo zato što su znatno udaljenije. Da munje i gromovi ne nastaju hirovitim ponašanjem bogova, već su posljedica trenja među oblacima. Da mjesec ne isijava vlastitu svetlost, već samo odražava svetlost sunca, što uzrokuje mjesečeve mene. Da na mjesecu postoje planine i da je ovo nebesko telo možda nastanjeno. Da vetrovi duvaju usled razređenja zemljine atmosfere silinom sunčevog sjaja i toplote. Da su složena živa bića, uključujući čoveka, nastala postepenim, oblikujućim procesom od jednostavnijih stvorenja, koja su sa svoje strane potekla postepenim prelazom iz nežive prirode. Da mlečni put, koji je Anaksagora smatrao zemljinom senkom, sadrži mnoštvo sićušnih zvezda. Da zvezde padalice nisu ništa drugo do užareno kamenje, koje sa neba prispeva na zemlju. Poslednje tvrđenje, koje je uzgred budi rečeno, bilo toliko daleko ispred svog vremena da je više od dva milenijuma kasnije, na prelazu 18. u 19. vek, kada su ga astronomi izrekli, bilo pobijano od strane Francuske akademije nauka i ismevano čak i od naučno usmerenog vizionara kakav je bio Thomas Jefferson, moglo bi prema nekim izvorima da predstavlja više od Anaksagorine puke spekulacije. Postoje, naime, naznake da je Anaksagora lično istražio meteorit koji je pao u mestu Eges Potami, uverivši se da je reč o komadu gvožđa koji se survao na zemlju, urezujući na nebu plameni trag. Ovo je možda i navelo mislioca da zaključi da je sunce takođe veliki užareni grumen gvožđa i da zemlja i nebeska tela koja je okružuju vode poreklo od zajedničkog prvobitnog vrtloga, što takođe nije u potpunosti lišeno sličnosti sa današnjim shvatanjima. Anaksagora je učio da se sve stvari sastoje iz različitih delića materije koji se međusobno mešaju i razdvajaju, po čemu je bio preteča kako filozofskih učenja o elementima, tako i Daltonove rane moderne atomske teorije, koja će se u nauci pojaviti toliko vekova kasnije. Međutim, Anaksagora je držao da je ove elemente, koji kao takvi nisu stvoreni, već su oduvek postojali, uobličio božanski um ili nus. Takođe, ne stvoren, već večan i sačinjen od elemenata, ali elemenata posebne, najplemenitije vrste, elemenata koji se ne mešaju sa drugim. Bio je to po svoj prilici najstariji primer onoga što će istoričari filozofije vekovima kasnije klasifikovati kao neantropomorfni vrhovni stvaralački princip. Bog arhitekta ili bog umetnik koji oblikuje večno postojeću prvobitnu materiju u nama spoznatljivu uređenu vasionu ili kosmos. Nije bez razloga toliko puta rečeno da nosioci ideja koje su daleko ispred svog vremena, po pravilu umjesto poštovanja ili zahvalnosti od svojih savremenika, doživljavaju proganjanje. Takvoj sudbini nije sasvim izmakao ni Anaksagora, premda se njegova priča nije svršila tragično poput Sokratove. Optužen za bezbožne ideje što se u Atini tog vremena kažnjavalo smrću, Anaksagora je, zauzimanjem svog učenika i prijatelja Perikla, koji je verovatno i bio krajnja meta napada protivnika na Anaksagoru, ipak bio pošteđen smrtne kazne po cenu progonstva u Lampsak. Tradicija kaže da je prognani mislivac na samom kraju izjavio da su Atinjani ti koji su uistinu daleko više izgubili od njega. Ove reči mudraca, izgovorene ili ne, odjekuju uvek iznova kroz tmurne tokove istorije, jednako opominjući na žalosnu sklonost ljudskog društva, od klasične Atine do naših dana, da se osokoljeni ideološkim ubeđenjem ili političkom zaslepljenošću ovako odričemo najumnijih među nama. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.